Hei ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tässä on aikaa pikkusen vierähtänyt sitten viime lähetyksen ja syitähän on aina hyvä selitellä työkiireitä ynnä muita, mutta ehkä semmoinen yksi aika iso syy on ollut se, että musta on tullut koiranomistaja tammikuussa. Selma asettui kotiin, uuteen kotiin, kun tyttäreni muutti ulkomaille töihin ja olen ennenkin omistanut koiran, mutta siitä on niin pitkä aika, niin mä en muistanutkaan, miten kokonaisvaltaista tämä koiranhoito on. Ja sitten toisaalta mulle on tosi tärkeää, että se koira voi hyvin ja sen takia haluan viettää paljon labbikseni kanssa aikaa. Mutta tämähän ei ole sulle mikään uusi asia, Sirpa, vai mitä, kun sä oot omistanut koiran jo mitä 2 vuotta vai?
No kohta 2 vuotta ja joo. Siis asia, mistä puhutaan aivan liian vähän. Tullaan sykemittauksessa toisen asian, mistä puhutaan liian vähän. Mutta on se, että miten paljon aikaa koira sitten vie, kun sille tarjoaa sitä tekemistä. Ja mulla on tietysti puolet pienempi koira. Mulla on terrieri, mutta siinä on triplasti energiaa. Eli se kyllä vie todella paljon henkistä ja fyysistä energiaa sen ajan käytön lisäksi.
Just näin, joo. Mutta ihanaa, se on jotenkin toisaalta mun mielestä aina mukavaa, että mähän helposti jäisin sinne töihin istuskelemaan ja tekemään vielä yhden homman, mutta sitten kun tietää, että Selma on jalat ristissä siellä eteisessä vastassa, niin sitten tulee lähettyä ajoissa kotiin. Mutta tämän päivän podcast ei käsittele koiria. Me voidaan tehdä niistä ehkä oma lähetys ja niiden vaikutuksista esimerkiksi mielenterveyteen ja hyvinvointiin, mutta tänään me puhutaan sykkeestä ja sykettä mittaavista laitteista. Mulla itsellä on, mä oon lähes koko urani käyttänyt sykemittaria. Voin väittää, että ainakin sen 20 vuotta mulla on ollut jonkunlainen mittari ranteessa. Mä enimmäkseen oon käyttänyt polaria ja suuntoa. Polaria varmaan kaikista pisimpään osaksi senkin takia, että aikanaan Faffin koulutuksessa niin meillä oli polarin sykemittarit käytössä ja opetettiin siellä mittarin käytön lisäksi sitä, että kuinka niitä lukuja tulkitaan ja kuinka sykemittaria käytetään valmennuksen apuvälineenä. Mites sulla, Sirpa? Miten käytät sä valmennuksessa sykemittaria?
Ehdottomasti käytän tai haluaisin käyttää, että kaikki asiakkaat ei ole vielä ihan vakuuttuneita siitä, kun ne aloittaa sen valmennuksen, mutta itse olen käyttänyt sitä varmaan vuodesta 1993. 3 tai 4, kun tuli ensimmäiset kohtuuhintaiset polarin mittarit ja muun tavalla kuntoilla, joka on hyvin semmoinen, mitä mä sanoisin, nopeatempoinen ja kiihkeä, niin se on kyllä pelastanut mun kuntoiluuran, koska muutenhan olisin ollut siis 100 kertaa huonommassa kunnossa, koska olisin koko ajan tehnyt asioita aivan liian rankasti ja liian paljon. Eli se on opettanut mulle sitä vasta palautumista ja sitten on ollut aina kiinnostunut omasta leposykkeestä, niin mulle se on niin kuin tosi tärkeä kunnon mittari. Niin näitä kahta, kun sillä on seurannut, niin sillä on ollut ihan dramaattiset vaikutukset siihen mun tapaan liikkuun.
Mitäs sun leposyke on tällä hetkellä?
No tänä aamuna se oli 49.
Okei, joo. Mulla oli 52, kun katselin.
Toissa aamuna se oli jotain muuta.
Just niin, joo. Eli se, puhutaan tuosta leposykkeestä kohta vähän enemmän, mutta jos ajatellaan pulssia, sykettä, mitä se niin kuin noin teoriassa on, niin sydänhän, meidän sydänlihas on tämmöinen sähköisen impulssin voimalla toimiva pumppu, joka jokaisella lyönnillä pumppaa hapekasta verta sieltä aortan kautta kehon käyttöön ja sitten toisaalta vastaanottaa hapetonta verta, joka kiertää sitten keuhkojen kautta ja taas sitten uudestaan lähtee sieltä sydämestä hapettuneena elimistön käyttöön. Eli sydän ja keuhkot toimii tämmöisessä tiiviissä yhteistyössä ja ylläpitää tämmöistä nerokasta verenkiertoelimistöä. Sydämen sykkeeseen vaikuttaa aika monet asiat. Se on hyvin yksilöllinen, siihen vaikuttaa isosti ikä, tietysti fyysinen kunto, jonkun verran perinnölliset tekijät, sukupuoli. Naisilla yleensä syke on vähän korkeampi kuin miehillä, siitä syystä, ihan yksinkertaisesta syystä, että naisten sydän on pienempi yleensä kuin miesten. Mutta nämä kaikki asiat yhdessä vaikuttaa siihen, että minkälaisessa tahdissa se sydän lyö. Aikuisen ihmisen normaalit leposykkeen raamit on siellä 40–70 lyöntiin minuutissa, eli nyt leposyke on se, jonka mittaat aamulla, kun heräät. Jos sun leposyke alkaa olla säännöllisesti paljon yli sen 70, niin sitten se kertoo asioista, joko stressistä tai huonosta palautumisesta tai siitä, että on ehkä flunssaa tulossa tai edellisen päivän toimet, treenit on ollut liian raskaita, että et ole kerinnyt palautua yön aikana. Nukkuessa aina tietysti se syke laskee ja sitten päivän aikana normaalissa päivätoimissa niin se nousee semmoisen 10–30 iskua päivän aikana. Eli siinä on niinku semmoisia luontevia raameja sille, että miltä se syke tulisi näyttää niinku näin päivittäisessä toiminnassa. Treenisyke on sitten ihan eri asia. Mutta mites se sykemittarin käyttö sit kannattaisi aloittaa ja minkälainen sykemittari kannattaa hankkia? Kuinka sä opastat, Sirpa, sun asiakkaita?
No yllättävän monella se sitten kuitenkin löytyy sieltä kellosta jo, eli monella on se älykello ja siinä sitten yhdessä oivalletaan, että hetkinen, niin mä luulen, että mulla on toi jo jossain. Ja se tietysti helpottaa sitä, että se otetaan siitä käyttöön. Mutta kyllähän mun asiakkaissa on hyvin paljon tämmöisiä tavallisia peruskuntoilijoita, jotka eivät sen kautta vielä laadi itselleen treeniohjelmia tai muuta vastaavaa. Niin jo pelkästään sitä, että lähtee seuraamasta jostain, on monelle niin kuin iso oivallus, koska se sitten siihen rupeaa kiinnittämään enemmän huomioon ja se jopa kiinnostaa. Ja mä huomaan etenkin tämmöisillä aloittavilla valmennettavilla, joilla ehkä on aikaa siitä, kun on viimeksi kuntoillut, se tunne siitä, että missä se syke menee, niin sitä ei oikein sitä ymmärrystä ole. Että saatetaan pelästyä, kun syke nousee, että onko tämä nyt normaalia ja miltä mun tuntuu vähän heikolta tässä. Ja sitten kun sitä yhdessä katsotaan sitä sykemittaria ja todetaan, että ihan ollaan normaalien sykkien puitteissa ja ei mitään syytä huoleen, niin se antaa semmoista rentoutta ja semmoista hyvää fiilistä siihen tekemiseen. Että se ei suinkaan ole taas semmoinen yksipaineinen tapa mitata, pitääkö tätäkin nyt seurata, vaan se on ihan oikein semmoinen kiva ja hyvä tuki siihen treenaamisen aloittamiseen.
Kyllä, joo. Joo. Ja siinä sykemittarin hankinnassa, niin kyllä mäkin mielelläni aina suosittelen asiakkaille, että on sitten aloitteleva kuntoilija tai enemmän liikkuja. Että tavallaan mä koen, että semmoinen toinen ryhmä, jolle mielellään sitä sykemittaria suosittelisin, niin on tämmöiset, jotka kuntoilee ihan älyttömästi, jotka joka päivä tekee mielestään niin kuin tosi rankkoja suorituksia ja mikään ei ole niin kuin riittävästi, niin tämmöisille valmennettaville myöskin sitä sykemittaria suosittelen. Ja sitten kun sitä ruvetaan miettimään, valikoimahan tänä päivänä on ihan valtava. Meillä on niin kuin joka lähtöön alle 100 mittareista yli 500 euroa maksaviin, niin tietysti kannattaa miettiä sitä, että mikä on se käyttötarkoitus. Ominaisuuksia on ihan tämmöisessä, mulla on itsellä ollut nyt jo pidempään käytössä Polarin Ignite 3, uusi mittari, johon nyt ainut, mitä mä oon vaihtanut, niin on rannekkeet tässä viime aikoina. Mä oon nyt todennut, että tää on mulle ihan riittävä sykemittari, antaa mulle ne tiedot, mitä mä haluan, ja myöskin olen näitä Polarin edullisempia mittareita asiakkaille suositellut. Ja se, että kun se sykemittari otetaan käyttöön, niin nykyään Polarin lisäksi niin muutkin Garminit, suunnot, niin opastaa erittäin hyvin siinä alussa, että kun se alkukäyttöönotto tehdään huolellisesti, eli sinne laitetaan kaikki ne omat perustiedot, painopituus, aktiivisuustaso, sukupuoli tietysti, jotka nämä mittarit yleensä kysyy automaattisesti, ja sitten annetaan sille sykemittarille se pari viikkoa aikaa niin kuin tutustua suhun, että okei, tämä on tämmöinen tyyppi, joka tekee pääasiassa koiralenkkejä matalalla syketasolla, niin sitten se mittari alkaa kertoa sulle, että niin kuin esimerkiksi tämä oma mittari, niin se joka päivä kertoo mulle, että mitä mun tänään kannattaisi tehdä, että olisiko tänään venyttelypäivä vai olisiko tänään lihaskuntopäivä. Eli se seuraa sitä, että minkälaisia treenejä mä teen. minkälaisilla syketasoilla, ja sitten se ehdottaa mulle, eli se tavallaan niin kuin ohjelmoi sitä harjoitusta jo valmiiksi. Ja sitten tietysti vielä tarkemmat sykerajat esimerkiksi tähän kelloon saa, kun sä teet sen polarin kuntotestin. Jotkut sanoo, että lepotestit on ihan hölynpölyä, että ei ne ole tarkkoja, mutta mitä useamman kerran sä teet ne esimerkiksi 6 viikon välein ja mitä tarkemmin niin kuin tavallaan teet tämän alkukäyttöönoton, niin sitä luotettavampaa tietoa. Kyllä mä teen 6 viikon välein sen testin ja seuraan, että miten mun kunto kehittyy. Kyllä mä oon luottanut tähän ainakin ihan mainiosti. Ja sitten kun päivittää tietysti vielä ohjelmat, niin se pysyy niin kuin se sykemittari sitten ajan tasalla. No, miten sä selität sitä sun asiakkaalle, että miksi sitä sykettä kannattaa seurata? Miten se niin kuin ohjaa sitä harjoittelua?
No just etenkin siinä alkuvaiheessahan, niin kuin totesin, niin se ikään kuin tuntemus sykkeestä ei ole vielä kovin kummonen. Ja siinä on musta niin kuin ne kaksi sudenkuoppaa, joko treenaa liian alhaisella sykkeellä tai liian kovalla sykkeellä. Ja kumpikin on ihan yhtä yleistä mun mielestä, että jos on sitten pitkään harrastunut esimerkiksi sitä kävelyä, niin sitä ajattelee, että no se riittää kyllä, mutta sitten kun sä oikeasti lähdet katsomaan, miten alhainen se syke saattaa olla, sitten etenkin jos on vähän pidempään nyt niin kävelyä harrastanut, se ei kuitenkaan sitä sun kuntoa kohota, kestävyyskuntoa kovinkaan paljon, lihaskunnosta tietysti puhumattakaan. Eli tämä rohkaisee siihen, että okei, että pitää varmasti vähän nyt nostaa sitä sykettä, etenkin jos on tavoitteena kunnon kohentaminen. Ja sitten toinen on tämä, jotka juoksee aina täysillä, eli sitten se on jatkuvasti se syke siellä tapissa. He nauttiikin siitä tunteesta, heitä ei ollenkaan se ahdista. Mutta sitten kun sitä 5-6 päivää putkeen juoksee ja urheilee sitten aivan siellä maksimirajoillaan, niin kyllä se kroppa alkaa pikkuhiljaa antaa signaaleja, mutta sitten ne saattaa olla just sitä ylikunnon signaalia. Eli tämä musta myöskin niin näyttää ihmisille, että rauhoitu vähän ja hidasta juoksua, että esimerkiksi mullahan vaikeaa juoksemisessa on ollut just se hitaasti juokseminen, jota sykemittari niin kuin lämpimästi mulle koko ajan suosittelee.
Mm, joo, kyllä, samaa mieltä, että nykyäänhän vielä meillä on niin paljon tämmöisiä erilaisia sykeohjattuja tunteja, ja ne on mun mielestä ollut, niin kuin, jos mä ajattelen mun ryhmäliikuntatunteja, niin ne on ollut niin kuin monta kertaa ihmisille semmoisia vähän niin kuin silmiä avaavia, että kun se ohjelma, sanotaan vaikka Intelligent Cycling, jossa meillä koko aika se tuntisuunnitelma on siellä kaikkien nähtävillä siellä kankaalla, niin kun kehotetaan sitten nostamaan vaikka vauhtikestävyystunnilla, niin että nyt me nostetaan syke 80% maksimista vaikka 3 minuutiksi, niin tavallaan se rohkaisee siihen, että okei, että nyt mun kunto alkaa olla sillä tasolla, että mä jaksan polkea täällä mun vauhtikestävyysalueella, niin vaikka sen 3 minuuttia, että tää tuntuu niinku pahalta, pikkusen alkaa, niinku puuskutus alkaa olla jo aika voimakasta, lihakset alkaa täyttyä maitohaposta, lihakset väsyy, ei millään jaksaisi enää polkea, mutta sitten toisaalta huomaa sen, että sitten kun se intensiivisempi jakso on ohi, niin sitten sä huomaat, että se sun syke laskee aika nopeasti sen 20, jopa 30 lyöntiä, että se palautuminen tapahtuu, joka kertoo sulle niinku siitä, että okei, että se sydän alkaa niinku tottua tähän, että sitä kuormitetaan reippaasti, syke nousee, mutta sitten se syke myöskin laskee nopeasti sit sen palautumisen hetkellä, että mä aika paljon käytän niinku valmennuksissa sykemittaria sille, että mä otan sitä niin kuin vähitellen mukaan ja käytän paljon tätä Polar Flowta, joka on tämä Polarin kehittämä tämmöinen niin kuin treenipäiväkirja, jossa sä voit päiväkirjanomaisesti seurata päivätasolla sun harjoituksia yhtä treeniä kerrallaan, että toteutuuko, että jos mä vaikka suosittelen tai olen laittanut asiakkaan harjoitusohjelmaan, että sulla on nyt 3 peruskestävyystreeniä ja 1 vauhtikestävyys ja antanut ne sykerajat, niin sitten me katsotaan treenin jälkeen, viikon jälkeen, avataan tämä Polar Flow-appi ja katsotaan, että no miten ne harjoitukset on menneet. Ja sitten itse esimerkiksi, kun liikun paljon ja koitan pitää huolta siitä, etten kuormitu liikaa, niin kyllä mä sitten myöskin seuraan täältä niin kuin tätä raporttiosuutta, joka kertoo sitten ihan mun yleisestä kuormituksesta ja siitä, että jos musta tuntuu välillä niin kuin ihan älyttömän, että mä oon hirveän väsynyt, niin sitten mä voin niin kuin todeta täältä, että no joo, nyt on ollut aika hitosti jumppaa ja koiralenkkiä ja vaikka mitä, että alkaa mennä tämä mun harjoittelu ylikuormittavalle puolelle. Ja myöskin asiakkailla näen tämän monta kertaa, että on niin kuin turha puskea, jos harjoittelu ei maistu, niin sitten me voidaan katsoa, että no mistä se johtuu. Ja se on mun mielestä aika yllättävää, että monilla tämmöisillä, mulla on jonkun verran semmoisia asiakkaita, jotka treenaa vaikka triatlonia, niin kädessä saattaa olla niin kuin aika niin kuin arvokaskin sykemittari, mutta sitten välttämättä niin kuin ei tulkita sitä informaatiota, mitä se sykemittari sieltä, niin kuin, että tavallaan lyödään päätä seinään. Et vaikka se sykemittari selkeästi kertoo, että nyt mennään liian lujilla, että nyt täytyisi vähän ottaa palautumisaikaa enemmän, niin ei tavallaan niin kuin seurata sitä, mitä se sykemittari kertoo, vaikka se nyt ei ainut totuus olekaan. Vähän sitten vielä lisää siitä, että miten sä niin kuin motivoit, kun monet tekee, puhuttiin siitä aikaisemmin, että monet tekee niitä kevyitä koiralenkkejä pelkästään, niin miten sä motivoit ihmisiä sit siihen, että ne uskaltais nostaa sitä treenisykettä vähän korkeammalle?
Monesti se saattaa olla jopa silleen, että meidän täytyy ensin nostaa se sinne peruskestävyystasolle. Eli niin kuin, ja sitten se suuri hämmästys monille, että miten paljon treenistä pitäisi olla siellä peruskestävyysalueella. Et sen sijaan, että sitten lähdetään niin kuin tavoittelemaan vauhtia, maksimisykkeitä, se, että kun sinulla pitäisi olla se 70-80% itse asiassa semmoista niin kuin melko kevyttä liikuntaa, niin siinä on monelle jo semmoinen niin kuin ensimmäinen oivallus, että toisaalta, että riittääkö tämä? Suuret epäilykset sitä kohtaan, että ihan oikeasti, kun näin paljon peruskestä, mä haluan nostaa mun kuntoa, eihän se näin nouse. Sitä keskustelua joutuu käymään aika paljon hakemaan siihen sitä tutkimustietoa ja muuta tueksi, kun ihmisen on hirveän vaikea ymmärtää, että eikö voi vetää 100 lasissa, että siinä se kunto sitten kohenee. Mm. Ja sitten taas toisaalta niin sitten se uskallus siihen, että aletaan tunnistaa se, että missä on sitten esimerkiksi se vauhtikestävyys, missä oikeasti lähtee kunto kehittymään sitten. Ja sitten, että jopa että sen pystyy sitten ilmankin kelloa tekemään ja mittausta, että niin kun lähdetään kokeilemaan niitä omia rajoja ja miltä ne tuntuu, niin sitä mä oon kyllä yrittänyt tässä motivoida, koska kyllä sitten kun sä teet tämmöisen pikkasen rankemman, ei siis maksimisykertreeni, niin se fiilis sen treenin jälkeen on ihan erilainen kuin sen peruskestävyystreenin jälkeen, että sulla on niin kun sellainen oikeasti ne endorfiinit virtaa eri tavalla ja sulla on semmoinen oikeasti kauhean niin kuin miellyttävä olo, mutta et sinne rohkaisemiseen niin tämä sykemittari on aika hyvä.
Mm, kyllä.
Just on 3 minuuttia niin sanotusti, mistä äsken puhuit.
Joo, kyllä. Ja se, sehän on myöskin niin kuin sitä, että monille, niin mä sanon sitä, että silloin sä tiedät, että sä oot ollut niin kuin sä oot tehnyt sen riittävän tehokkaasti silloin, kun siellä ohjelmassa on se vauhtikestävyystreeni ja se peruskunto alkaa olla sillä tasolla, että semmoinen vauhtikestävyystreeni jaksetaan tehdä, niin sen jälkeen pitäisi olla niinku semmoinen olo, että no en mä nyt tänä iltana lähde, että sä et niinku mieti aprikoisi siinä, että lähtisinkö mä nyt vielä kuntosalille vai menisinkö mä nyt vielä tekemään yhden jumpan, vaan sulla on niinku ihan oikeasti semmoinen olo, että sä oot haastanut itsesi siinä treenissä ja sen jälkeen sä haluat palautua, sä syöt hyvin, sä ehkä vaikka vähän lepäät sen treenin jälkeen ja sit se seuraava harjoittelukerta on seuraavana päivänä tai jopa sitä seuraavana päivänä. Joo, kyllä, samaa mieltä ja tuosta peruskestävyysharjoittelusta, PK-treeni, musta on aina ollut hirveän lohduttavaa kuunnella kestävyysvalmentaja Toni Roposta, koska hän aina niin kuin korostaa tätä, että meidän kestävyyshiihtäjät Krista Pärmäkoskesta ja Iivo Niskasesta lähtien, niin 80% treenistä on sitä pitkäkestoista PK:ta. Ja sitten myöskin niin kuin osalle asiakkaista, ja kun paljon näen näitä nykyään, näitä koiralenkittäjiä, niin sanon, että se sun koiralenkki välttämättä ei ole se PK-treeni. Koska mitä pienempi sun koira on, niin sitä enemmän on sitä, että ne kulkee ehkä aika hitaasti. Nyt mä saan varmaan monta palautepostia, että ei pienet koirat aina kulje hitaasti.
Ei, joo, sä oot ensimmäisen nyt, eikä kulje. Niin,
joo, just näin. Mutta et tavallaan, että se on niin sit kumminkin koirasta ja omistajasta riippuvaista, että kuinka paljon pysähdytään haistelemaan ja minkä pituisia ne lenkit on. Että kyllähän se, sit kun tehdään kunnon peruskestävyystreeniä, niin kyllähän ne harjoitukset on reippaasti toista tuntia kestäviä ja sitten se syke pidetään siellä PK-tasolla, ei pysähdellä välillä ja sitten treenin kestoa voidaan sitten jopa pidentää sit sitä mukaan, kun se kunto kasvaa.
Annetaan tähän väliin vielä yksi avaus, eli mikä on PK-taso?
Joo, eli peruskestävyysharjoittelutaso on sitä, pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta, eli se on siellä jossain 60-65, pikkusen taas riippuu tietysti kunnosta, että joillain se sykelukema voi nousta korkeammalle intensiteettitasolle. Mitä paremmassa kunnossa sä oot, niin sitä korkeimmilla sykkeillä voi treenata niin, että edelleen pysyt siellä PK-tasolla. Sykemittarista kun katsoo, niin se on sitä sinistä väriä. Mutta semmoinen aika hyvä niin kuin mittari on se, että sulla on ensinnäkin semmoinen olo, että no mä voisin jatkaa tätä vaikka maailman tappiin ja sä pystyt ylläpitämään vaikka kävelykaverin kanssa niin sitä keskustelua yllä. Pikkusen tulee hiki, mutta se ei ole sitä, että puuskutat, hengitys on katkonaista, että sitä se ei ole niin kuin missään nimessä. Ja tosiaan sitten, jos sykemittaria käyttää ja tekee ne alkutestit, niin sittenhän sä saat automaattisesti sulle ne sykerajat. Että et itse esimerkiksi, kun teen, vaikka mä vedän myöskin noita maksimikestävyyspyöräilytunteja, niin kyllä paljon saa tehdä töitä, että pääsee sinne keltaiselle 3 minuutiksi ja sitten käy vaikka sen 1,5 minuuttia siellä punaisella. Mutta ne on aika hyviä mittareita kyllä. Ja samoin sitten tämä PK-taso, niin kyllä sä näet sieltä sykemittarista, että missä pitää mennä. No sitten tietysti vielä, jos ei halua sykemittaria, jos haluaa mieluummin käyttää tämmöistä niin sanottua älykelloa, niin kyllähän sitten on kaikilla puhelinvalmistajilla, Samsungilla, Applella, niin löytyy myöskin tämmöisiä älykelloja, joissa on sitten nämä, Applella on Apple Health-sovellus, jossa on sykkeen mittaus mukana, samoin ainakin näissä Android-puhelimissa suurimmissa osissa niin on tämmöiset vaihtoehdot mukana. Eikö sulla ollut Apple Watch? Ei, sä et ole käyttänyt jo. Mä käytin Apple Watchia, hankin tämän SE-version, halusin kokeilla, että minkälainen se on. Siitä saa valtavan paljon tietoa, sykevälivaihtelua, sydämen sykettä, jonkunnäköistä pulssikäyrää treenin aikana, mutta mä itse koin, että se on enemmänkin älykello, okay. Että sinne saa ne pankkikorttitunnukset ja sillä voi maksaa ja se piippaa, kun sulle tulee viesti ja sä synkronoit sen puhelimen kanssa, niin mä jotenkin koin, että kun en haluaisi olla niin paljon puhelimella koko ajan ja tavallaan niiden viestien tavoitettavissa, niin kyllä mulla edelleen on se kello, ja se on mun yöpöytälaatikossa. Mä ajattelin, että mä ehkä kesällä otan sen käyttöön ja pistän sykemittarin vähäksi aikaa pois, mutta ihan tähän niin kuin harjoittelun seurantaan, kunnon seurantaan, ja sitten jotta myöskin paremmin pystyn tavallaan niin kuin valmentamaan, niin mua kiinnostaa se oman sykkeen seuraus ja se päiväkirjan seuraaminen, niin sen takia olen nyt sitten taas takaisin Polar-ranteessa. Olisikohan meillä jäänyt vielä jotain olennaista kertomatta?
No, tämä on tuonne esittelyjakso ja toivottavasti innosti niin kuin ihmisiä miettimään, että pitäisikö ruveta sykettä seuraamaan Jos pitäisi, niin miksi minun pitäisi sitä tehdä? Eli mikä on se tavoite sille niin kuin seuraamiselle? Ja jokaiselle löytyy oma hyvä syy seurata sitä. Et kyllä se vaan on musta aika lahjomaton merkki monesta asiasta syke. Ja se oma mutuilu siitä, että no kyllä mä tiedän, millä tasolla mun pitäisi liikkua ja kuinka usein, niin hämmättävän usein se on vähän pielessä. Et kyllä se sykemittari ohjaa sua siihen tiettyyn suuntaan. Ja vaikka et haluaisi vielä niin kuin varsinaista päiväkirjaa ja kauhean syvällistäkään tietoa siitä, niin johan se ymmärrys siitä, että missä kunnossa olet tällä hetkellä ja kannattaisiko tänään venytellä mieluummin, kun lähtee juoksulenkille, on musta tosi tärkeä tieto.
Kyllä. Ja sitten toisaalta se, kun tiedetään, että suomalaisten kunto valitettavasti koko ajan laskee, niin ehkä semmoinen myöskin semmoinen niin kuin tavoitteen asettelu, että kyllä aika monien ihmisten kanssa, kun keskustelee ja kysyy, että minkälainen tavoite sulla on liikunnalle, niin ei välttämättä niin kuin ole hirveästi mitään tavoitetta. Ja sitten jos sulla ei ole tavoitetta, niin sitten se treenaaminen on vähän niin kuin sen mukaista, että ei ole mitään tavoitetta. Niin sykemittari voi olla yksi kipinä sille, että kun vaikka 6 viikon välein teet sen kuntotestin, niin sä näet, että viekö se sun harjoittelu sua mihinkään suuntaan ja viekö se sua niin kuin oikeaan suuntaan. Ja vaikka se sun tavoite olisi sitten ihan vaan niin kuin yleisen terveyden jaksamisen parantaminen, niin kyllä se antaa siihenkin niin kuin ihan mukavaa ohjeistusta. Ja ennen kuin sitten kauppaa ryntää ja ostaa sen sykemittarin, niin jos sulla on valmentaja, niin kysy apua valmentajalta, kerro vähän omista tarpeistasi ja tavoitteista, ja nettihän on pullollaan erilaisia vertailuja, että mistä sitten näkee ihmisten mielipiteitä ja käyttökokemuksia, että kyllä niitäkin ehkä kannattaa lukasta ennen kuin sen 200-300 euroa sitten siihen sykemittariin pistää, mutta täältä 2 valmentajalta niin vahva suositus sykemittarin hankintaan, eikö joo?
Ehdottomasti, mietin justensa vielä liikunnan tavoitteita, niin mieluummin seuraan itse sykemittarista kuin vaalta. Eli monien tavoite on se -10 kiloa sille liikunnalle, niin sen haluaisin muuttaa, että se löytyisi se tavoite sieltä sykemittarin puolelta.
Juuri näin, tuohon on helppo yhtyä. Kiitos, kun olit tänään meidän mukana kuuntelemassa, ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle. Moi!
Moi moi!